Усім прывітанне, з вами Дзмітрый Лукашук, і мы па-ранейшаму абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І наш сённяшні стрым мы распачынаем з размовы з кіраўніком Беларускай рады культуры Сергеем Будкіным. Добры дзень, Сергей.
Да, прывітанне, Дмітрый.
Я кажу добры, ну відаць мне ўжо з лексікона гэтае слова часова трэба выкінуць, бо што ні дзень, то ні добрыя навіны. Вось і учора стала вядома пра затрыманне чарговага дзеяча культуры, музыкі. Я па праўдзе сказаць, нават не ведаю на сёння, от у якім ён стане, ці так і застаўся затрыманы, як это ў нас любяць там на 72 гадзіны спачатку ці як, але і гэта не першы, далёка не першы выпадак. Махавік рэпрэсіі раскручваецца, і ніхто на сёння не застаецца ў яго баку, там творца ты, не творца, музыка, мастак, пісьменнік ці супрацоўнік якой арганізацыі і гэтак далей. Сергей, але ці ёсць у вас агулам звесткі па рэпрэсаваных людзей творчых прафесій?
Да, Дмітрый, я хачу дакладніць толькі пра каго ты зараз казаў, потому што сітуацыя шмат, каго ты меў на ўвазі. Максім Субач, чаму?
Да, так, 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 вось тонкі хода музыка Максім Субач учора от пісалі, што затрымалі яго.
Вось сёння павінен быць суд у Кастрычніцкі суддзе Кастрычніцкага района. Мы чакаем таксама звестак, што гэта можа быць. Але сапраўды, як ты сказаў, махавік раскручваецца, і гэта, ну, натуральна, дзікае паляванне. Гэта, па-моему, маці Ягора Марціновіча такі вобраз узгадала, калі да яе прыйшлі з ператрусам. І сапраўды незразумела, калі людзей забіраюць, то па якой справе і што ім пагражае. То вось ёсць яшчэ адзін з гучных выпадкаў апошніх дзён, гэта затрыманне мужа і жонкі, гісторыкаў Андруся Мастыкі, вядома, мой даследчык, выкладчык, і Тацяна Мастыкі, яна ўзначальвала аб'яднанне гісторыка, і абсалютна незразумела, з чым звязана гэтае затрыманне, але таксама мы зараз чакаем звестак, што могуць абвінаваціць як проста там у несплаце камуналкі, так, як журналістаў нашай Нівы, так і ў тэрарызме, пры тым, што гэтыя людзі, ну, абсалютна не вінаваты, для нас усіх гэта відавочна, асабліва калі гэта нашы добрыя нейкія знаёмыя, які наогул не іх мета, нейкая агрэсія, тым больш тэрарызм. Таму зараз колькасць гэтых выпадкаў, адпаведна запытаў, тым ліку да нас павялічваецца, людзі просяць парады, людзі просяць кансультацыі, кампенсацыі там юрыдычныя паслугі, потом за адваката, напрыклад, кожны зможа зараз заплаціць, а людзі культуры пагатова апынуліся ў такім цяжкім становішчы з улікам таго, што і выступаць, і выстаўляцца нельга, нейкі імпрэзы праводзіць нельга, то яе альбо забароняць яшчэ на этапе планавання, альбо просто прыйдуць і запакуюць усіх, як гэта было там з канцэртам спеці сяброўскім праглядам на спектакля «Белы трусік». Таму я магу сказаць, што сфера культуры ў крытычным стане за яе прадстаўнікі ў Беларусі. Яны вымушаны збегаць, ім таксама ўсё зараз вельмі шмат такіх выпадкаў. Не пра ўсе мы можам казаць публічна, і людзі сапраўды вырашаюць, вось, як гэта зрабіць. Ці аднаму чалавеку бегчы, ці, калі гэта сямейныя людзі, і дзяцей, і жонку як бы з сабой браць, і ісці кудысьці, ехаць, плыць, не ведаю, ляцець у невядомасць абсалютна. І гэта зараз як бы десяткі паламаных лёсаў, я маю на ўвазе толькі гэты тыдзень. А так лік, канешне, ідзе там на сотні і набліжаецца, я думаю, такімі тэмпамі наблізіцца да тысячы. Я скажу толькі нашу статыстыку, якую мы фіксуем. Ад 9 жніўня пачынаючы ціск і рэпрэсію дачыненні да дзеячаў культуры, нам вядомыя пра, ну, недзе там 600 плюс выпадкаў. І я ўпэўнены, што іх значна болей, потому што не ўсе хочуць казаць, людзі запужаныя, людзі нават просяць не пісаць пра іх, ніякай інфармацыі паведамляць. Натуральна, ось такая атмасфера страха на, ну, паветры вісіць сякера, і натуральна, што усе напэўна прайшлі праз не толькі які прайшлі праз рэпрэсіі, але проста знаходзяцца ў Беларусі, яны траўмаваныя, я не ведаю, колькі часу трэба, каб гэтую траўму перажыць.
Учора ты напісаў і выставіў як у Фейсбуку, так і на старонках вось вашай беларускай рады культуры у Telegram-канале такі зварот з заклікам, што вельмі важна неабходная дапамога. Сапраўды, вельмі шмат на сёння людзей звяртаюцца і просяць гэтай дапамогі. І наколькі ўсё ж такі фонд Беларуская рада культуры вот можа дапамагчы людзям в этой сітуацыі, пра вот пра ну вот пра якую конкретно дапамогу ідзе размова?
Так, у меня як бы такая буду шчырыць, у меня як бы пераследую такая думка даволі панічная, што вось аднойчы да нас звернецца чалавек, якога мы ведаем, паколькі мы працуем у гэтай сферы досыць даўно. Я маю на ўвазе усе тыя, хто прымае рашэнне ў нашай радзе, звязаны з нашай працай, ну, то мы верыфікуем як бы імгненна чалавека, так, таму там не пройдуць такія гісторыі, якія маглі прайсці там у іншых фондах, што чалавек хоча скарыстацца як бы з мэтай нажывання, так, нейкай дапамогай. Поэтому я вось просто уяўляю такую сітуацыю, што даволі там вядома чалавек да нас звернецца па нейкую дапамогу, там аплаціць адваката, не ведаю, штраф, там нейкія медычныя паслугі, нейкую хуткую дапамогу на праект, які яго падтрымае, гэтак далей. І мы скажам, што даруй, у нас няма такой магчымасці, таму што натуральна ресурсы яны сканчаюцца. Ведаем і бачылі, як людзі ахвяравалі на пачатку пратэстаў, калі сутыкнуліся з гэтымі жахлівымі абставінамі, там калі збівалі, саджалі і штрафавалі. У жніўні, верасні, кастрычніку, але паступова, канешне, ресурс вычерпваецца, і паколькі мы можам падтрымліваць толькі з ахвяравання, толькі з дапамогай тых людзей, якім неабыякава, што адбываецца у Беларусі, гэта пераважна людзі, якія жывуць па-за Беларусію, і не заўжды гэта толькі беларусы, потым у нас ахвяруюць таксама і фіны, і шведы, і амерыканцы, і еўрапейцы, просто з розных краінаў, але на жаль, як бы, я думаю, што і ва ўсіх фондах таксама гэтая падтрымка сканчаецца, перарываецца, а патрэба ну яшчэ больш нават, чым ёсць. Поэтому мы просто заклікаем наўпрост, калі вам неабыякавы лёс людзей культуры, ахвяраваць там, я не ведаю, нават калі кожны па еўра скінецца, я думаю, што гэта будзе ўжо нешта. Поэтому мы прапануем на дадзены момант тры такі рашэнні для тых, хто хоча падтрымаць, хто сам, напрыклад, сябе адчувае ў бяспецы, але хоча не зрабіць. Для Беларусі, для беларускай культуры просто ахвяраваць любую суму, гэта даволі проста зрабіць, там празрыстая сістэма праз наш сайт bycalture.org, там знайсці ахвяраваць. Таксама мы прапануем паглядзець, мы ствараем даволі вялікую колькасць контенту, ці падтрымліваем стварэнне нейкага відэаконтенту і выставляем на нашым канале на YouTube Беларускай рады культуры. Гэтыя канцэрты, спектаклі і кліпы. І вось у гэты чацвер будзе прэм'ера другой, трэцяй частка кароткаметражнага фільма Анны Мацкевіч «Мінск». І таксама можна паглядзець. І там ёсць пасылка «Як падзяка за гэта». Таксама мы зараз праводзім аукцыён мастачкі Вольгі Якубоўскай, якая стала якраз вядомая, хаця яна была вядомая як ілюстратарка раней, але шырока вядомая яна стала дзякуючы сваім карцінам пра коцікаў. Яна адмаўлялася і выстаўляць на аукцыёны, і прадаваць гэтыя карціны. Казала, што гэта выключна вось такая нейкая справа гонару намаляваць і прысвяціць гэтую карціну там героям пратэсту, каб іх падтрымаць. Але яна таксама бачыць, што сітуацыя ускладняецца і гатова вось і выставіла сваю працу «Шпацыр па вольным Менску» на аукцыёны. Гэта унікальная магчымасць займець эту карціну, толькі 10 дзён застаецца. Я спадзяюся, што і аматары творчасці Вольгі, і ты, хто любіць проста мастацтва, вось гэта кранальна, і ты, хто разам з тым гатовы падтрымаць дзеячаў культуры, таксама звернуць увагу на гэты аукцыён, і абсалютна ўсе сродкі, якія вось з гэтых крыніцаў паступаюць, мы размяркоўваем адпаведна запыт у раду культуры на падтрымку нейкіх хуткіх праектаў, якія могуць дапамагчы творцам выжыць, альбо наўпрост на нейкую хуткую дапамогу, якая неабходна, каб уратаваць сябе, да, там няволення, ці таксама неяк падтрымаць, мы разумеем, што фінансавы стан вельмі кепскі, у прынцыпе, звязаны з культурай цяпер. Поэтому вся інфармацыя ёсць на нашых каналах, заклікаю не, ну, паставіцца да яе надзвычай сур'ёзна, бо тут размова сапраўды пра лёсы дзясяткаў, сотняў людзей.
Не магу не ўсё ж такі гэтым разам прапусціць пытанне ад нашага сталага гледача з крытычна настроенымі настроямі, скажам так, ці стаўленнем да нашых эфіраў. Тым не менш, Сергей Егораў пытаецца: пытанне, творцы павінны мець індульгенцыю альбо яны на правах звычайных грамадзянаў? Я, праўда, не ведаю, дзе тут Егораў спадар пачуў нешта пра індульгенцыю для творцаў. І ў мяне, канешне, ёсць свой адказ, але, Сергей, адкажы ты.
Ну, я бы, у прынцыпе, параіў людзям, якія там хочуць пакрыць подкупить, неяк подловить на нечем, ну, покуль засунуться, як бы, и помолчать, потому что, ну, справа, справда, кепская зараз бывается. Мы все на нервах и заточены менавито на то, как зарабить максимум того, что мы можем, и про неякие индульгенции, те нечто еще, что я имел на увазе. Господар, я не ведаю, я ведаю то, что у нас абсолютно прозрыстая система, и литерально кожному, кто до нас звертается, мы имкнемся максимально допомогчи, и больше за то, мы отсочиваем ситуацию, в принципе, вокол, и так само звертаемся сами до людей, які мы бачим у таким непростым стане. Поэтому не знаю, что мается на увазе, але, ну, я могу вельми резко зараз отказывать, ну, заходя пробачение, потому что я это як зараз стою.
Сапраўды, падтрымліваю, і спадар Егораў, людзі творчыя знаходзяцца на правах звычайных грамадзянаў. Гэта вам можа даказаць музыка Ігар Банцар, які зараз знаходзіцца ў зняволенні. Гэта можа даказаць музыка Субач, які чакае сёння суда, і ўсе астатнія творчыя людзі. Ёсць іншая сітуацыя, што творцы апынуліся ў сітуацыі, калі немагчыма зарабіць сабе на жыццё, нават не спачатку пратэстаў, а спачатку эпідэміі пандэміі каранавіруса. І ў дадзеным выпадку неабыякавымі людзьмі кшталту Сергія Буткіна быў створаны фонд культурнай салідарнасці. Ёсць іншыя фонды для іншых людзей, іншых прафесій, так што ніякіх нікому індульгенцый ніхто не выдае. Вось вам просты адказ на ваш, як вы напісалі, проста пытанне. Сергій, ты адзначыў, што сапраўды, ну, часы складаныя сёння для ўсіх. І калі уздым такой салідарнасці мы бачылі напрыканцы лета, восенню, нават зімой, то сёння, наколькі ўсё ж такі беларусы здольныя ахвяраваць, ўсё ж такі ўсе ў даволі складанай сітуацыі, ці гэты заклік, пра які мы зараз казалі, ён найперш быў скіраваны да тых, хто, ну, я не ведаю, там, да дыаспар, ці да тых, хто з'ехаў і больш-менш ужо за гэты час змог неяк сваё жыццё ўсталяваць.
Ну, натуральна, у самім звароце, вось, які учора мы распаўсюдзілі, вялося найперш пра тых, хто адчувае сябе ў бяспецы, натуральна прасіць у людзей, якія ў Беларусі звязаны, туры падтрымаць сваіх калегаў, ну, даволі складана ім самім. І на іх саміх мы бы распаўсюдзілі таксама дапамогу. Я разумею, што тут магчымасці ўжо абсалютна вычарпаныя, таму што папракнуць у тым, што людзі не праяўлялі салідарнасць, было бы няправільна, памятаю, шмат мільённыя зборы на той же фонд салідарнасці, гэта вялікі. І таксама, калі мы запускалі свае кампаніі, імгненна як бы збіралі нейкі сумы. Я разумею, што людзі стаміліся ад гэтага, і не ў усіх ёсць сапраўды такая магчымасць, але я заклікаю якраз проста да таго, каб людзі дзякавалі, да, то есть не просто ахвяравалі, таму што і мы не просто просім, мы пастаянна нешта ствараем, пастаянна нешта прыдумываем і хочам, каб тыя праекты, якія падабаюцца, тыя канцэрты, якія падабаюцца, якія мы выставляем абсалютна бясплатна, просто за іх людзі дзякаваць. Як у выпадку там з праектам Маляваныча, і мы пачнем здымкі новага сезона, які сам сябе акупаў падчас трансляцыі. Хацелася бы, каб гэтак было і з тымі прадуктамі, якія мы выставім, што тут не просто дайце дзень, да? То якраз мы прыцягваем, гатовы нешта ствараць, нават у такіх умовах і паказваць, і кажам, што вы можаце ім падзякаваць, тут просто тэхнічна функцыю наладзіць. І гэтая справа салідарнасці перайшла ўжо відавочна на другі ўзровень, на які мы таксама працуем у тым ліку з офісам Святланы Ціхановскай. Падчас яе паездак Святлана і яе каманда агучыла простую думку, што трэба звярнуць увагу на культуру. На жаль, гэтае слова чамусьці часта забываюць у праграмах падтрымкі грамадзянскай супольнасці, нават з Еўросаюзу США. Культура ніколі не была ў прыярытэце, і мы зараз уздымаем пытанне, каб гэтая сфера на роўні там са сферай медыя была. Гэта надзвычай важна, ну і лішне тлумачыць, так, чаму. Я думаю, што тут усе адукаваныя людзі. І ў плане праграмаў падтрымкі, і ў плане праграмаў навучання. Вось мы прапаноўвалі камандавасць Святлана Ціхановская з намі кансультавалася, мы прапанавалі тады ее праграмы імя Калеснікавай на ось па прыкладзе праграмы Каліноўскага ў Польшы зладзіць такую праграму ў Нямеччыне для студэнтаў творчых спецыяльнасцей. Зараз падчас візіту ў Амерыку Святлана, я спадзяюся, таксама агучыць тыя прапановы, пісалі на падтрымкі і нейкае падвышэнне кваліфікацыі, да, ту нашых творцаў з дапамогай праграмаў у США. Таксама мы зацікаўлены ў вось гэтай ідэі творчых рэзідэнцый, потому што натуральна, што ёсць шмат беларусаў, беларускіх творцаў, якія хочуць заставацца ў Беларусі, але ну ім трэба хаця бы выехаць на месяц. Зараз у нас адбываецца такая пробная пілотная праграма творчай рэзідэнцыі ў Грузіі. Я думаю, што мы будзем гэтую ідэю пашыраць і вяшчаць гэты конкурс. Сачыце таксама за нашымі навінамі, Culture, Telegram, Instagram, Facebook. І вось гэта ўжо другая стадыя салідарнасці, калі нашы партнёры, нашы сябры там за мяжы дапамагаюць наладзіць вось гэты канкрэтны канал падтрымкі выхаду рэзідэнцыі, праграмаў навучання, падвышэння там кваліфікацыі, абмены досведам. І гэта ўжо было бы, ну, было бы канкрэтная карысць перы нашым.
Сергей, можаш адказваць рэзка, але я прыгадываю проста ўсе папярэднія там, скажам, эфіры з тым жа самым Андрэем Стрыжыкам, калі падчас размовы заўсёды набягала вельмі шмат, ну, альбо троляў, альбо ботаў і там пытанні кшталту, ну што там, колькі украў, колькі мерседэсаў купіў, ну і гэтак далей, гэтак далей. Ну, безумоўна, людзі ж ствараюць фонды дзеля таго, каб нажыцца на іх, а не для таго, каб дапамагаць. Так вот, мяркуе больше, відаць, мераючы па сабе. Але вось справаздачнасць, празрыстасць вот схем і тых праектаў, якія на якія трацяцца грошы. У вас як з гэтым?
У нас гэта ўсё выдатна ад першага дня, потому што мы наладзілі сістэму, як толькі зарэгістравалі сваю арганізацыю, такім чынам, каб усе ахвяраванні ішлі на рахунак фонда, на рахунак нашай арганізацыі, і адтуль размяркоўваліся выключна па адпаведных дакументах. Умоўна сабе я нават пры вялікім жаданні, калі быў вялікім нахабнік, не змог бы ўзяць, потому што няма такога дакумента, па якому гэта ўзяць і потым даказаць. Поэтому тут ўсё ў межах заканадаўства той краіны, у якой мы зарэгістраваны, і перад гэтай краінай мы нясем адказ. Калі некі парушэнні знойдуць, то гэта нашы праблемы, які мы будзем вырашаць у гэтай краіне. А асабіста мне на картку кішэню нічога з данатаў не ідзе, як і нашай камандзе. Мы не чапаем вось гэты як бы кацёл, да, у які скідваюцца ахвяраванні, яны ідуць выключна на падтрымку творцаў. На сваю дзейнасць мы шукаем ресурсы в іншых фондах, якія падтрымліваюць грамадзянскую супольнасць. Гэта нармальная практыка ва ўсім свеце, калі камерцыйныя арганізацыі падтрымліваюць. Ад сябе магу сказаць таксама на закіды, бо яны даволі часты, што я ахвяраваў там сваімі праектамі, сваёй дзейнасцю асабістай і зарабляю нават менш, чым мог бы зарабляць, займаўся уласным праектам. У мяне сумленне чыстае, дзейнасць наша празрыстая, а ўсе тыя зайздроснікі, якія хочуць на нечым падлавіць, проста ідуць.
Сергей, наколькі, можа, крыху на іншую тэму, але я вось пра сітуацыю мы казалі з тымі ж самымі, ну, да прыкладу, музыкамі, якія проста не могуць сёння ў Беларусі зладзіць ніякіх канцэртаў, там пачынаючы ад таго, што раптам узгадывае там якія-небудзь, ну, гэтыя Мінгарвыканкам там ці яшчэ-небудзь выканкам там пра ковідную сітуацыю нечакана, хаця гэта ковідная сітуацыя не перашкаджае праводзіць шматлюдныя дзяржаўныя праўладныя мерапрыемствы. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Ну, канцэрты немагчыма правесці. Наколькі ёсць магчымасць, ну, у вас вот такім чынам, як вы гэта ладзіце, больш часта ладзіць такія канцэрты, нават, можа быць, не з нагоды прэзентацыі там новага альбома, а проста каб людзі маглі такім чынам пабачыць любімых сваіх артыстаў. Я не ведаю, там можна любога браць на ўскідку, то есть я да прыкладу даўно не бачыў канцэрты там БН якога-небудзь, ці там, я не ведаю, той же самай крамы, ці яшчэ каго-небудзь. Вот, але ці ёсць магчымасць такія канцэрты ладзіць, каб праз іх таксама збіраць данаты пэўныя, каб людзі маглі, музыкі маглі такім чынам вось атрымаць хоць нейкі заробак.
Ну, я тут скажу пра наш праект «Артысты перамогі», гэта такі вялікі медыапраект, які існуе і развіваюць і сам па сабе, потому што ўжо мы запусцілі сайт, куды будзем дадаваць гісторыі тых людзей, якія сваімі творамі, сваёй дзейнасцю набліжаюць перамогу і не скараюцца як бы абставінам. Таксама ў гэтых межах мы праводзім, мы ўжо правялі 20 канцэртаў, 19, які штодзень мы транслюем на канале Беларускай рады культуры, і мы прапанавалі, у прынцыпе, амаль усім вядучым музыкам іх паўдзельнічаць, хтосьці пагадзіўся, хтосьці адмовіўся з мэтаў бяспекі, у кагосьці не атрымліваецца з тэхнічных прычынаў, але ўжо можна паглядзець вось гэты 20 канцэртаў. У асноўным гэта акустычны фармат, потому што электрычныя канцэрты мы прыпынілі іх здымкі вось пасля той сітуацыі, сітуацыі з гуртом «Дай дарогу», калі былі здымкі сарваны, але дзякуй Богу, то не быў затрыманы. Таксама мы запрашаем паўдзельнічаць музыкаў з іншых краінаў, беларусаў, сам у нас бесед. Таму да музыкаў, я думаю, што ўсе ведаюць мае кантакты музычнай супольнасці дакладна. Лёгка знайсці, вы можаце звяртацца непасрэдна да мяне, мы зараз плануем, можна сказаць, новы сезон, так, потому што ў жніўні будуць здымкі. Поэтому, калі вы хочаце паўдзельнічаць у праекце, сыграць свой сет, каб падтрымаць і сваіх калегаў, і магчыма атрымаць нейкі ганарар, там будзе залежыць таксама ўсё ад данатаў, то пішыце непасрэдна нам, мы будзем уключаць вас у бліжэйшыя здымкі. І мы такія рэчы, ну, маем намер працягваць. А не заўжды гэта камерцыйна апраўдана, але у прынцыпе, калі ўзважыць усё, то хутчэй за ўсё плюс ёсць, але зараз не гатовы дакладна, але гэта сябе апраўда. Плюс мы кажам не толькі пра канцэрты, але пра спектакль, пра нейкае відэа, таму кожны чацвер мы выставляем хоць нешта новае, нават лета, што чога бываецца, і всех складана сабраць, поэтому вось у чацвер будзе прэм'ера.
Ты ўзгадаў пра адну з магчымасцяў зараз вось аказаць дапамогу, гэта праводзіцца аукцыён, прадаецца малюнак беларускай мастачкі, грошы пойдуць пасля продажу на вось дапамогу тым, каму гэта дапамога на сёння найбольш найперш неабходная. Я просто падумаў такую, от аукцыёны ж добрая рэч, але калі іх пашырыць, я маю на ўвазе удзельнікаў, тых людзей, якія выстаўлялі б нешта на гэты аукцыён, пашырыць за межы беларускага, так бы мовіць, свету. У радзе зараз беларускай культуры, наколькі я ведаю, таксама ж ёсць той же самы Мікалай Халезін. Мікалай Халезін, наколькі я таксама ведаю, мае, ну, пэўныя сяброўскія стасункі з гітарыстам Rolling Stones Кейтам Рычардсам. От уяві сабе, там Кейт Рычардс выставляе на аукцыён якую-небудзь сваю рэч, там, я не ведаю, што, ну, не гітару, канешне, ну, хоць што-небудзь там струны, там, ці яшчэ што-небудзь, ці кепку ад Кейта Рычардса, і продаж запусціць вот это ўсё інфармацыю па ўсім свеце, продаж такога, ну, выдатнага просто аксесуара пайшоў бы грошы з яго на дапамогу. Там, ну, ці яшчэ якія-небудзь там людзі вядомыя, каб паўдзельнічалі. Ось спрабавалі якім-небудзь чынам так вот запусціць такую ідэю?
Да, дзякую, Дмітрий, што нагадаў, мы зноў дапамога цябе да звернемся. Натуральна, ад часу запуску аукцыёнаў яна лунае ў паветры. Скажу адразу, што, ну, зоркамі абсалютна складана весці камунікацыю, потому што, ну, вялікая засцярога ёсць, і нават не гледзячы на нейкі знаёмства прадстаўнікамі там творчай супольнасці з Беларусі, набрацца цяжка. Мы вось якраз падчас міжнароднага тыдня беларускай культуры хацелі праверыць вось гэтыя сувязі. На жаль, мы абламаліся ў імкненні як бы далучыць хоць каго вот з такіх абсалютна вядомых персонаў на ўвесь свет. Тут не спрацавалі абсалютна ніякі нашы кантакты, хаця блізка да рады знаходзіцца і Артемій Троіцкі, Слан Алексеевіч. У кіраўніцтве рады ёсць Мікалай Халезін. На жаль, іх кантакт таксама не спрацавалі. Што тут казаць, як бы гэта справа вельмі, ну, вельмі складаная і энергазатрат. Мне лепей якбы і хутчэй дамовіцца, ведаю, з той же Светланой Алексеевич, Владимиром Цеслером, Юрием Стыльским, Ольга Якубовск, запустіць гэта хутка і атрымаць хуткі вынік, чым якбы прысвячаць там месяцы перепісак літарань на тое, каб угаварыць там умоўнага Кейта Рычардса, што на ўгавор нават Андрэя Макаревіча калісьці, той, каб он запісаў песню па-беларуску ў межах нашага праекта «Шызамі Тузіна», пайшло 5 год. І тут, ну, вось так оно не робіць. Привет, Кейт, выставіць струны, мы будзем табе ўдзячны. То зоркі вельмі пільны да свайго іміджу і не вельмі ахвотна ідуць на такія кампаніі. Вось тут як бы атрымалася ў нас нейкая сувязь з Анджэлінай Джалі і Светланай Алексеевіч, калі мы наладзілі разам з Amnesty International іх размову. Але пакуль больш дальш за размову не пайшло, хаця падавалася, што там як бы зорцы сказаць тры словы ў падтрымку там канкрэтнага чалавека. Гэта можа там дапамагчы выйсці з стану дэпрэсіі, седзячы ў турме судна годы калоніі. На жаль, гэта вельмі энергаёмкая праца, і тут мы пахваліцца вынік не можам, але затое вельмі шмат актыўнасцю з боку тых беларусаў, ад якіх гэтага нават не чакалі, далучаюцца таксама, ну, сярод зорак, вось Алёна Алёна вельмі расчуліла, калі далучылася да нашага тыдня культуры, прачытала, а хто там ідзе на ўкраінскай мове. Таксама зоркі з Фінляндыі, са Швецыі, мясцовыя краіны падлучыліся. І гэта вось нашы рэальна сябры. Я бы тут фармаваў проста свой пул людзей, я маю на ўвазе і беларускі такой культурнай эліты, якая гатова адукацыя, таму што ёсць людзі проста стомленыя ад гэтага ўсяго, ад гэтых усіх запытаў, а ёсць людзі, якія гатовы вось сваю нейкую энергію, сваю вядомасць, свой статус пакласці не толькі на свае патрэбы, даванне ўласнага эга, але і на агульную справу салідарнасці з калегамі. Вось з гэтымі людзьмі я бы і працаваў, я бы не бегаў за тымі, хто інертны, каму доўга трэба мачыць. Неўдзячная справа.
Калі ўжо закранулі, дай сваю ацэнку тыдню беларускай культуры, які вось вальна днямі як завершыўся. Ці ўсё атрымалася? Што не атрымалася, што нават атрымалася тое, што нічаго не чакалі. Ну, твая ацэнка.
Мы дагэтуль яшчэ не можам гэта ўсё прааналізаваць, потому што ёсць куча пастоў, відэа там, і паведамленняў, які мы яшчэ толькі разгрэбаем, што каласальны аб'ём інфармацыі, каманда ў нас невялікая, фактычна над гэтым актыўна працавала 3 чалавекі. Агулам у суполцы арганізатараў там па ўсім свеце было 68 чалавек. Складаная і вялікая камунікацыя, пры тым, што ідэя з'явілася там літаральна за месяца полтора да гэтага дня культуры. Ну, канешне, гэта быў рэжым Аурал, і тое, што атрымалася, і тое, што вось зараз бачыцца, гэта проста нешта неверагоднае, таму што адгукнуліся актыўна як супольнасці беларусаў па ўсім свеце, так і далучыліся. Проста людзі неабыякавыя. Мяне асабіста здзівіла вось такая дзвіжня ў Бразіліі. Кожны дзень цягам культуры адбывалася хоць нейкая актыўнасць. А падавалася, дзе Бразілія, дзе мы?
Скажы мне, калі ласка, а Міла Котка даехала ўжо з Мінска да Бразіліі, ну, на той момант, калі тыдзень беларускай культуры быў. Яе ўплыў?
А вось не веду, ну, безумоўна, яе ўплыў напэўна ёсць, потому што она, ў прынцыпе, наблізіла максімальна гэтай краіны, як бы вось так, у сяброўскай прасторы геаграфічнай. Але я так разумею, што там як бы рэйвялі і іншыя людзі, тым ліку, як бы ўласна бразільцы там, бразільскія жанчыны спявалі купалінку, там бразільскія музыкі рабілі кавер на Рустаур, там яшчэ нейкія актыўнасці былі. Канешне, як бы самая такая заўважная, напэўна, кропка тыдня, это была фінальна з гэтым канцэртам у Вільні, калі ў першыню ў гісторыі выйшлі разам Маргарыта Ляўчук і Лявон Вольскі. І, ў прынцыпе, гэта быў першы публічны выступ усімі ўжо любімага дуэта «Красная зелень». І, ўласна, Лявон вось прэзентаваў там нават новую песню, абсалютна шыкоўную, як па мне. І гэта была такая падзея, канешне, мы хацелі зрабіць гэта яшчэ шырэй і ў электрычным гучанні, але, ну, нават у такім выглядзе гэта выглядала выдатна. Я не ведаю, там дзясяткі імпрэзаў у дзясятках краінаў адбыліся. І тут важна, што людзі ў гэтых краінах сама арганізаваліся, натуральна, што арганізаваць нашымі сіламі гэта было немагчыма. І гэта якраз іх заслуга ўсё тым, што адбылося ў канкрэтнай краіне. То гэта нам дапаможа наступны дзень культуры, тыдзень культуры ў наступным годзе, я маю на ўвазе зрабіць яшчэ больш яскравым. І я абсалютна ўпэўнены, што гэта будзе ўжо на дзяржаўным узроўні. Мы будзем ужо распавядаць пра гэтыя падзеі, у якіх мы зараз жывем, як пра гісторыю.
Ну, Сергей, звычайна я задаю пытанне пра планы на будучае, але зараз не стаў яго задаваць, таму што я ведаю, што зараз бліжэйшым планам на будучыню Рада беларускай культуры таксама далучылася да арганізацыі новага фестывалю, які стане спадкаемцам басовішча, фестываль абуджаных, які пройдзе 6-7 жніўня на тым жа самым месцы, дзе колісь праходзіла басовішча. Але я не спытаўся, таму што думаю, зараз пачнеш расказваць, а ў нас о 15 гадзіне па Мінску будзе заснавальнік гэтага фэсту Павел Станкевіч будзе ў нас у эфіры, будзем з ім гаварыць. Таму да цябе на заканчэнне яшчэ раз паўтары, якім чынам з людзі неабыякавыя могуць дапамагчы людзям творчым, якія трапілі ў складаную сітуацыю, дзе шукаць там, я не ведаю, спасылкі на тое, куды, як, што можна пералічаць.
Самы просты спосаб праз наш сайт bikulture.org зайсці. знайсці і там адразу ахвяраваць. Таксама на YouTube нашым канале Беларускай рады культуры можна паглядзець наш уласны контент, тыя фільмы, тэатральныя пастановы, кліпы, якія здымаліся намі, нашай камандай або пры нашым партнёрстве, і падзякаваць пасыл таму апісанні лаю. І таксама вось калі ёсць жаданне бліжэйшыя 10 дзён займець арыгінал карціны Вольгі Якубоўскай «Шпацыр па вольным Менску», якая была намаляваная пад натхненнем ад песні Лявона Вольскага, дарэчы, і зрабіць стаўку на аукцыёне, калі ласка, таксама запрашаем. Уся інфармацыя ёсць у нашых сетках Байкалчар, гайце ва ўсіх нашу старонку, падпісывайся.
Ну а я звяртаюся яшчэ раз да ўсіх с адным с аднымі простымі словамі, ну фактычна слоганам. Я вот адмыслова на сённяшнюю размову з Буткіным апрануў гэтую майку, от кажу
знаёмая,
і да, тут гэта. І тут вот тут вот напісана, і тут напісана: слухай сваё. Так што слухайце сваё, наша беларускае, і падтрымлівайце беларускіх творцаў, музыкаў, мастакоў і ўсіх астатніх творчых людзей. Дзякуй вялікі. Сергей Буткін, Дмітрий Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамова.